Arthur Conan Doyle Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին Ռուսերենից թարգմանեց Հովհաննես Գևորգի Ղուկասյանը Պղնձագույն հաճարենիներ Մաս առաջին Մարդ, որ սիրում է արվեստը հանուն արվեստի, ասաց Հոլմսը մի կողմ նետելով Daily Telegraph-ի հայտարարությունների էջը. Հաճախ ամենամեծ հաճույքը նրան նվազ նշանակալի և պակաս ակնառու դրսևորումներից է ստանում։ Ուրախալի է նշել, որ դուք, Ուոթսոն, լավ եք յուրացրել այդ ճշմարտությունը և մեր համեստ սխրագործությունների մասին պատմելիս, որոնք ձեր բարությունից ելնելով որոշել եք անմահացնել, և ստիպված եմ նշել, որ երբեմն փորձում եք գեղեցկացնել, Ուշադրություն եք դարձնում ոչ այնքան մեծ աղմուկ հանած գործերին և ցնցող դատավարություններին, որոնց ես պատիվ եմ ունեցել մասնակցել, որքան այն դեպքերին, որոնք ինքնին աննշան են, բայց դրա փոխարեն մեծ հնարավորություն են ստեղծում մտածողության դեդուկտիվ մեթոդի և դրամաբանական սինթեզի համար, որը հատկապես հետաքրքրում է ինձ։ Այնուամենայնիվ, ժպտացի ես, Չեմ համարձակվում պնդել, որ իմ նոթերում ընդհանրապես բացակայում է ձգտումը դեպի սենսացիան։ Գուցե և սխալվում եք, շարունակեց նա, ունելիով վերցնելով ածուխը և վառելով բալենու փայտից պատրաստված երկար ծխամորճը, որն այն օրերին, երբ դրամադրված էր ավելի շուտ վիճելու, քան խորհելու, փոխարինում էր կավե ծխամորճին։ Գուցե և սխալվում եք, ճանալով գեղեցկացնել և կենդանություն հաղորդել ձեր նոթերին, պատճառի և հետևանքի չոր վելուծությամբ սահմանափակվելու փոխարեն։ Միակ բանը, որ կարող է հետաքրքրություն առաջացնել այս կամ այն գործում։ Ինձ թվում է իմ նոթերում ես ձեզ արժանի եմ մատուցում։ Առարկեցի ես փոքրինչ սառնությամբ, քանի որ ինձ ջղայնացրեց ընկերոջս մեծամտությունը, որն ինչպես բազմիցս համոզվել եմ, նրա յուրօրինակ բնավորության խիստ ակնառու հատկանիշներ։ Ոչ, սա եսասիրություն չէ և ոչ էլ սնապարություն, ասաց նա ըստ սովորության ավելի շուտ պատասխանելով իմ մտքերին, քան խոսքերին։ Եթե ես խնդրում եմ արժանին մատուցել իմ արվեստին, ապա դա ոչ մի կապ չունի անձամբ ինձ հետ, դա ինձնից հեռու է։ Հանցագործություն միշտ կա, տրամաբանություն հազվադեպ։ Հատկապես տրամաբանության և ոչ թե հանցագործության վրա դուք պետք է կենտրոնանաք։ Իսկ ձեզ մոտ լուրջ դասախոսության դասընթացը վերածվել է հետաքրքրաշարժ պատմվածքների ժողովածուի։ Վաղ գարնան ցուրտ առավոտ էր։ Վերջացնելով նախաճաշը մենք նստել էինք բոցկլտացող բուխարու մոտ։ Թանձր մառախուղը կախված էր կիսալուսավորված շենքերի շարքերի միջև և միայն դիմացի պատուհաններն էին իրենց աղոտ, անորոշ կեղտաբծերով նշմարվում մուգ դեղնավուն մշուշում։ Մեր լույսը վառվում էր։ Նրա ցոլքերը խաղում էին սեղանի տակավին չհավաքված ճերմակ սփռոցի և ամանեղենի վրա։ Ամբողջ առավոտ Շերլոք Հոլմսը լուռ, սևեռուն կարդում էր թերթերի հայտարարությունները, մինչև վերջապես, երևի հրաժարվելով փնտրելուց և ընկնելով վատ դրամատրության մեջ, սկսեց խրատել ինձ գրական զբաղմունքիս արթիվ։ Միաժամանակ, դադարից հետո շարունակեց նա, ծուխ արձակելով իր երկար ծխամորճից և մտածկոտ նայելով կրակին։ Դժվար թե ձեզ կարելի է մեղադրել սենսացիայի ձգտելու մեջ, քանի որ այն դեպքերի մեծ մասը, որոնց նկատմամբ դուք այդքան սիրալի իր հետաքրքրություն եք ցուցաբերել, իրենցից բոլորովին հանցագործություն չեն ներկայացնում։ Բոհեմայի թագավորի հետ կապված աննշան պատահարը, երբ ես փորձեցի նրան օգնություն ցույց տալ, Մերի Սազերլենդի տարօրինակ դեպքը, ճեղքված շրթունքով մարդու պատմությունը և մեծահարուստ ամուրու պատահարը, այս բոլորը չեն կարող դատական քննության առարկա դառնալ։ Միայն վախենում եմ, որ փախչելով սենսացիայից, դուք դարձել եք փծունության գերի։ Հնարավոր է վերջի վերջո, հենց այդպես էլ եղել է, պատասխանեցի ես, բայց այն մեթոդները, որոնց մասին պատմում եմ, յուրօրինակ են և զուրկ չեն թարմությունից։ Թանկագինս, Հասարակությունն ինչ գործ ունի անալիզի և դեդուկցիայի նրբերանգների հետ, եթե այդ մեծ, բայց զնողականությունից զուրկ հասարակությունը հազիվ թե ընդունակ լինի ատամներից ճանաչել ջուլհակին կամ ձախձերքի բութ մատից գրաշարին։ Եվ այնուամենայնիվ դուք էլ փծունեք, ձեզ չեմ մեղադրում, քանի որ մեծ գործերի օրերը հաշված են։ Մարդը կամ ծայրահեղ դեպքում հանցագործը կորցրել է ձեռներեցությունն ու յուրօրինակությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ համեստ գործունեությանը, ես վերածվում եմ կորած մատիտներ որոնող հետախուզության գործակալի կամ ազնվաբարո աղջնակների պանսիոնի դասիրակի։ Վերջապես ես հասկացա, ինչի եմ պիտանի։ Իսկ առավոտյան ստացած նամակը նշանակում է, որ ժամանակն է նոր գործունեությամբ զբաղվելու։ Կարդացեք։ Եվ նա ինձ մեկնեց ճմրթված մի գրություն։ Նամակն ուղարկված էր 3 երեկոյան Montague Place-ից։ Թանկագին Mr. Holmes, ես շատ եմ ցանկանում ձեզ հետ խորհրդակցել ինձ առաջարկված տնային դասիրակչուհու տեղի արթիվ։ Եթե թույլ տաք, ես ձեզ մոտ կգամ վաղը 10:30-ին։ Հարգանքներով, Violet Hunter։ Դուք ճանաչում եք այդ երիտասարդ լեդիին, հարցրի ես։ Ոչ, հիմա 10:30-ը։ Ահա, չեմ կասկածում, նա է զանգողը։ Այո, գործը կարող է ավելի հետաքրքիր լինել, քան դուք պատկերացնում եք։ Հիշեք երկնագույն նռնակարի դեպքը, որը դուք սկզբում պարզապես թյուրիմացություն համարեցիք, բայց հետո լուրջ հետաքննություն պահանջեց։ Այդպես կարող է պատահել նաև այս անգամ։ Դե ինչ, հուսանք, մեր կասկածները շատ շուտով կփարատվեն, որովհետև ահա եւ այն անznավորությունը, ում մասին խոսում ենք։ Դուրը բացվեց եւ սենյակ մտավ մի կին։ Համեստ, բայց կոկիկ էր հագնված։ Դեմքը խելամիտ էր, աշխույժ, ամբողջովին պեպենոտ։ Դաշտակցարի հավկիթի պես։ Իսկ շարժուձևի մեջ զգացվող եռանդը վկայում էր, որ կյանքում նա ինքն է իր համար ճանապարհ հարթում։ «Աստծո սիրուն, ներեցեք անհանգստացնելու համար», ասաց նա, երբ ընկերս գնաց նրան ընդառաջ։ «Բայց ինձ հետ այնպիսի տարօրինակ բան պատահեց, որ որոշեցի ձեզնից խորհուրդ հարցնել. ոչ ծնողներ ունեմ, ոչ բարեկամներ, որոնց կարողանայի դիմել. Խնդրում եմ, նստեք, Miss Hunter, երջանիկ կլինեմ, եթե կարողանամ ձեզ օգնել»։ Հասկացա, որ այցելուի խոսքն ու շարժուձևը Հոմսի վրա հաճելի տպավորություն թողեցին։ Հոմսը ոտքից գլուխ զննեց նրան, հետո փակեց աչքերն ու միացնելով մատների ծայրերը, պատրաստվեց լսելու։ 5 տարի ես տնային դասիրակչուհի էի գնդապետ Սպենս Մանրոյի տանը, բայց 2 ամիս առաջ գնդապետը նշանակում ստացավ Կանադայում և զավակներին իր հետ Գալիֆաքս տարավ։ Ես մնացի առանց աշխատանքի, հայտարարություններ տվեցի, ինքս գնացի հայտարարությունների հասցեներով, բայց ապարդյուն։ Վերջապես, այն մի քիչ գումարը, որն ինձ հաջողվել էր կուտակել, սկսեց սպառվել, և ես պարզապես չգիտեի ինչ անել։ Վեստենդում է գտնվում վարսակալական Westway-ի գործակալությունը, դա բոլորն էլ գիտեն, և ես սովորություն դարձրի այնտեղ գնալ շաբաթը 1 անգամ, հարմար գործ փնտրելու։ Westway-ը գործակալության տիրոջ ազգանունն է, իրականում բոլոր գործերը կատարում է Woman Miss Stopper։ Նա նստում է իր գրասենյակում, աշխատանք փնտրող կանայք սպասում են ընդունարանում, որոնց հերթով կանչում են գրասենյակ։ Եվ Miss Stopper-ը, նայելով իր հաստ մատյանը, նրանց առաջարկում է այս կամ այն թափուր պաշտոնը։ Սովորականի պես ինձ էլ հրավիրեցին գրասենյակ։ Երբ ներս մտա, այս անգամ Miss Stopper-ը մենակ չէր։ Կողքին նստել էր շատ գեր մի մարդ, ժպտուն դեմքով և մեծ կզակով, որը ծանր ծալկերով իջնում էր կրծքին։ Նա ակնոցի միջից ուշադիր զննում էր խնդրառուներին։ Նոր էի ներս մտել, երբ նա վեր թռավ տեղից և շրջվեց Miss Stopper-ի կողմը։ «Համապատասխանում է», բացականչեց նա, «ավելի լավը չի էլ լինի. Հիասքանչ է, հիասքանչ»։ Նա հավանաբար խանդավառված էր և բավականությունից շփում էր ձեռքերը։ Հաճելի էր նրան նայելը, այնպես բարեհոգի էր թվում։ «Դուք աշխատանքի տեղ եք փնտրում, Miss», հարցրեց նա։ «Այո, սըր»։ «Դասիրակչուհու»։ «Այո, սըր»։ «Իսկ որքան եք ցանկանում ստանալ»։ «Գնդապետ Սպենս Մանրոն, որի մոտ ծառայել եմ, ինձ ամսական վճարում էր 4 ֆունտ»։ «Այ քեզ բան, ամենաիսկական շահագործում է»,  բղավեց նա, զայրացած թափահարելով գիրուկ բռունցքները։ «Միթե կարելի է այդքան չնչին գումար առաջարկել այսպիսի արտակինով և այսպիսի արժանիքներով ոշտված լեյդիին»։ «Իմ արժանիքները, սըր, կարող են պակաս գրավիչ լինել, քան ենթադրում եք», ասացի ես։ «Մի քիչ ֆրանսերեն, մի քիչ գերմաներեն, նկարչություն, երաժշտություն, Այ քեզ բան, նորից բացականչեց նա, ուրեմն խոսելու կարիք չկա, կարճ, մի երկու խոսքով թե բանն ինչ է, դուք տիրապետում եք իսկական լեյդիի շարժ ձևին, եթե ոչ, ապա մեզ չեք համապատասխանում, որովհետև խոսքը մի երեխայի դաստիարակության մասին է, որը կարող է մի գեղեցիկ օր նկատելի դեր խաղալ Անգլիայի պատմության մեջ, եթե այո, ապա միթե ջենտլմենն իրավունք ունի ձեզ առաջարկել Երանիշ թվից պակաս գումար, ինձ մոտ տիրուհի, դուք սկզբում կստանաք տարեկան 100 ֆունտ։ Դուք իհարկե պատկերացնում եք միստր Հոլմս, որ այսպիսի առաջարկությունն ինձ պարզապես անհավանական թվաց, չէ՞ որ ես մնացել եմ առանց միջոցների։ Սակայն այդ ջենտլմենն իմ դեմքին անվստահություն կարդալով դրամապանակից փող հանեց։ Սովորություն ունեմ նաև երիտասարդ լեյդիներին սկզբից վճարել վարձի կեսը, ասաց նա հաճելիորեն ժպտալով, որից նրա աչքերը դեմքի ճերմակ ծալքերի մեջ վերածվեցին փոքրիկ ճեղքերի, որպեսզի նրանք կարողանան ճանապարհորդության ընթացքում վճարել մանր ծախսերի համար և ձեռք բերել անհրաժեշտ հանդերձը։ Ես դեռ երբեք չեմ հանդիպել ավելի հմայիչ և ուշադիր մարդու, մտածեցի ես։ Չէ՞ որ ես արդեն ունեի ինչ-որ պարտքեր, կանխավճարը շատ տեղին էր, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ տարօրինակ բան կար այդ գործում, և նախքան համաձայնություն տալը փորձեցի այդ մարդու մասին ավելի շատ բան իմանալ։ Իսկ դուք որտեղ եք ապրում, սըր, հարցրի ես։ Հեմշիրում, հրաշալի գյուղական վայր է, պղնձագույն հաճարենիները, Վինչեստերից 5 մղոն հեռավորության վրա է, հիանալի վայր է, իմ թանկագին փոքրիկ լեյդի, և տունն էլ հիասքանչ է, 5 քաղաքամերձ տուն։ Իսկ որոնք են իմ պարտականությունները, սըր, կցանկանայի իմանալ, թե ինչ պետք է անեմ։ Մի երեխա, սքանչելի փոքրիկ չարաճճի, հենց նոր է լրացել նրա 6 տարին։ Եթե դուք տեսնեք, ինչպես է հողաթափերով խփում ուտիճներին, թխք, 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 չես հասցնում աչքը թարթել, և երեքն էլ արդեն չկան։ Քրքջալով նա ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և աչքերը նորից վերածվեցին ճեղքերի։ Ինձ մի քիչ զարմացրեց երեխայի մանկական զվարճանքը, բայց հայրը ծիծաղում էր և ես մտածեցի, որ նա կատակում է։ Ուրեմն իմ պարտականությունն է հետևել երեխային, հարցրի ես։ Ոչ, ոչ, ոչ միայն հետևել, ոչ միայն իմ թանկագին փոքրիկ լեյդի, բացականչեց նա, ձեզ հարկ կլինի նույնպես, ես վստահ եմ, որ դուք չեք բողոքի կատարել կնոջս ինչ-ինչ հանձնարարությունները, պայմանով իհարկե, եթե այդ հանձնարարությունները չեն նվաստացնի ձեր արժանապատվությունը, քիչ է, այնպես չէ։ Ուրախ կլինեմ ձեզ օգտակար լինել։ Շատ լավ, օրինակ խոսք կլինի հագուստի մասին, մենք գիտեք տարօրինակ մարդիկ ենք, բայց մեր սիրտը բարի է, եթե մենք խնդրենք մեր տված շրջազգեստը հագնել, դուք չեք առարկի մեր փոքր քմահաճույքի համար, չէ՞։ Ոչ, պատասխանեցի ծայրահեղ զարմանքով, կամ որ նստեք այնտեղ, ուր մենք ցանկանանք, չէ՞ որ դա ձեզ վիրավորական չի թվա։ Դե ոչ, կամ որ կտրեք ձեր մազերը մինչև մեզ մոտ գալը։ Ես հազիվ հավատացի ականջներիս, դուք տեսնում եք, միստր Հոլմս, ես խիտ շականակագույն մազեր ունեմ, կարմրավուն փայլով, իմ մազերը գեղեցիկ են համարում, ինչու հանկարծ զոհաբերեմ դրանք։ Ոչ, դա անհնարին է, պատասխանեցի ես։ Նա դժգոհ նայեց ինձ, և ես նկատեցի, որ նրա դեմքը մռայլվեց։ Բայց դա պարտադիր պայման է, ասաց նա, կնոջս փոքր քմահաճույքը, իսկ կնոջ քմայքը, ինչպես մեզ հայտնի է, տիրուհի, պետք է ներողամտաբար կատարել։ Ուրեմն դուք համաձայն չեք ձեր մազերը կտրել։ Ոչ, սըր, չեմ կարող, հաստատ պատասխանեցի ես։ Դե ինչ, ուրեմն հարցը որոշված է, ափսոս, մնացած բոլոր հարցերում հարմար էիք։ Մի ստոպեր, այդ դեպքում ես ստիպված կլինեմ ծանոթանալու ուրիշ երիտասարդ լեյդիների հետ։